Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
АБСН накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Амбасадар Літвы сустрэўся з маці палітвязняў. Дзяржсакратар ЗША ўручае прэміі за мужнасць сярод лаўрэатаў намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністры замежных справаў краін Арабскай лігі правядуць у пятніцу надзвычайную сустрэчу для абмеркавання сітуацыі ў Лібіі, дзе працягваюцца напады войскаў Кадафі на гарады, захопленыя паўстанцамі. Раней сёння арганізацыя ісламскай канферэнцыі далучылася да закліку міжнароднай супольнасці стварыць над Лібіяй зону вольную ад палётаў у адказ на авіаабстрэлы вайсковых сілаў Кадафі з шэрагу гарадоў краіны. Вялікая Брытанія і Францыя падрыхтавалі адпаведны праект рэзалюцыі для Рады бяспекі ААН аб стварэнні над Лібіяй зоны вольнай ад палётаў. Расія заявіла, што выступае супраць вайсковай інтэрвенцыі ў Лібію. Экс-прэзідэнт Ірану Алі Акбар Хашімі Рафсанджані звольнены з пасады кіраўніка рады экспертаў іранскага органа дзяржаўнай улады, які абірае кіраўніка краіны. Паводле іранскіх СМІ, Рафсанджані апошнім часам крытыкавалі кансерватары за сувязі з апазіцыяй. Новым кіраўніком рады экспертаў стаў 80-гадовы аятала Мухамед Рэза Махдаві Кані. Напярэдадні Хашімі Рафсанджані заявіў:
«Калі аятала Кані гатовы да гэтага і возьме на сябе адказнасць, я, безумоўна, не буду выставляць сваёй кандыдатуры, каб пазбегчы рознагалоссяў і не нанесці шкоды гэтай святой установе»,
сказаў экс-прэзідэнт Ірану. У Йемені паліцыя сёння адкрыла агонь па дэманстрантах у двух рэгіёнах краіны. Дзясяткі тысяч чалавек у правінцыях Шабва і Дамар на поўдні і на ўсходзе Йемену выйшлі сёння на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, які кіруе краінай больш як 30 гадоў. Упершыню ад пачатку масавых выступаў у лютым у сталіцы Сані з'явіліся вайсковыя патрулі. У панядзелак прэзідэнт Йемену выступіў з заклікам да апазіцыі распачаць палітычны дыялог. Раней ён заявіў, што не будзе балетавацца на выбарах у 2013 годзе, але адрынуў патрабаванні неадкладнай адстаўкі. Злучаныя Штаты нагадваюць, што жыхары Саудаўскай Арабіі маюць права на мірныя акцыі пратэсту. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Вашынгтон падтрымлівае універсальныя правы чалавека, у ліку якіх і права на свабоду словаў і сходаў. Заява Кроулі прагучала пасля выступу міністра ўнутраных справаў Саудаўскай Арабіі, які нагадаў жыхарам каралеўства, што ў краіне забаронены ўсе дэманстрацыі. Апошнім часам на ўсходзе Саудаўскай Арабіі праходзілі маршы шыітаў. У Францыі судовы працэс у справе былога прэзідэнта Жака Шырака прыпынены да чэрвеня. Суддзя Дамінік Пот вырашыў, што неабходна ўдакладніць, ці сапраўды суд мае права разглядаць тыя абвінавачанні на адрас Шырака, якія тычацца справаў амаль 20-гадовай даўніны. Шырака вінавацяць у растраце бюджэтных сродкаў і злоўжыванні даверам у пару, калі ён займаў пасаду мэра Парыжу. Шырак адмаўляе ўсе абвінавачанні супраць сябе. Паводле апошніх звестак мясцовай паліцыі, у выніку выбуху замінаванага аўтамабіля на гаражна-размеркавальнай станцыі пакістанскай правінцыі Пенджаб загінулі 23 чалавекі і болей як 100 былі параненыя. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. АБСН накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Амбасадар Літвы ў Беларусі сустрэўся з маці палітвязняў. Дзяржсакратар ЗША ўручае прэміі за мужнасць. 8 сакавіка у міжнародны жаночы дзень Хілары Клінтон уручае жанчынам прэміі за мужнасць. Сярод лаўрэатак прэміі Наста Палажанка. Сярод тых, хто перадаў кветкі Ірыне Халіп, былы спікер Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч. Марына Фядута разам з Аляксандрам Фядутам чытаюць вершы Мандельштама. Многія зняволены павіншавалі сваіх жонак з 8 сакавіка з-за кратаў. Заглядам Алег Груздзіловіч.
Намесніца страшыні маладога фронту Наста Палажанка сярод 10 жанчын з розных краін свету, якім у Вашынгтоне 8 сакавіка дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон уручыць прэміі за мужнасць. Аднак сама Наста прэмію атрымаць сёння не зможа, паколькі ёй забаронены выезд за мяжу. Актывістка знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд. Для таго ж пасля арышту 20 снежня і ўтрымання ў СІЗА КДБ цягам амаль 2 месяцаў ёй гэтак і не вярнулі пашпарт. Наста кажа, што ў Беларусі жанчыны адыгрываюць асобную ролю ў змаганні за дэмакратыю. Часта ў сем'ях яны больш актыўныя і прынцыповыя. Ім, як і мужчынам, даводзіцца зведваць за сваю актыўнасць рэпрэсіі ад уладаў. Што да прэміі за мужнасць, якую ёй прысудзілі ў Вашынгтоне, Наста Палажанка не ўспрымае яе выключна паводле гендэрнай прыкметы.
Для мяне гэта прэмія гэта ў першую чаргу удзячнасць усім тым людзям, каторыя выйшлі на плошчу 19 снежня. Для мяне гэта прэмія гонар за маіх сяброў маладафронтаўцаў, за Дмітрия Дашкевіча, за Лазі Єроменка, Лесі Кіркевіча, за Павла Сівірынца, Эдуарда Лобова, за тых людзей, каторыя цяпер застаюцца за кратамі. Ну і безумоўна, калі гэта прэмія прысуджаецца жанчынам, я не магу не адзначыць мужну Ірыну Халіп і Наталю Радзіну, з которым я была разам. Таму гэта прэмія наша агульная.
Ірыне Халіп сёння перадалі шмат кветак. Журналістцы, якую ўлады трымаюць пад хатнім арыштам, людзі жадаюць новых сілаў дзеля пераадольвання жыццёвых цяжкасцяў. Маці журналісткі Люзіна Юрьевна распавяла.
Вспомніла Шушкевіч, прынёс кветкі. Шмат знаёмых прыносілі кветкі і незнаёмыя таксама. Ірына адчувае сябе нармальна, Данік таксама. Ну, настрой, трымаемся, яна трымаецца. Канешне, вельмі цяжка, што Андрэй не з намі. Гэта для Ірыны цяжка, для ўсіх нас.
8 сакавіка Андрэю Саннікаву споўнілася 57 год. Бацькі Ірыны Халіп, як і маці вязня Алла Владзіміровна, адправілі яму ў вязніцу віншавальныя тэлеграмы. Мы напісалі, што верым і спадзяемся, што гэта апошні ягоны дзень народзінаў, калі мы не разам, паведаміў Владзімір Халіп. Наталя Радзіна, як шмат хто з сучасных маладых жанчын, да 8 сакавіка ставіцца стрымана.
Тут больше праздник мамы чытаў, там я его не чытаю, конечно.
Наталя павіншавала з 8 сакавіка сваю маці Надзею Радзіну да іншых сваячніц. І сёння ў выходны журналістка Наталя Радзіна працягвае пільна сачыць за падзеямі ў краіне і свеце. Жонка лідара АГП Анатолія Лябецькі Святлана 8 сакавіка выправілася ў вандроўку. Трэба наведаць бацькоў Анатоля, якія жывуць у Стопцоўскім раёне, каб усіх павіншаваць са святам. Паводле Святланы, жаночы дзень у іх сям'і адзначаюць на ўзроўні кветак і невялікіх падарункаў. Гэтым разам іншая сітуацыя, але Анатоль усё ж знайшоў з яе выйсце.
Муж тюрьмы стихотворение прислал в подарок. Собственного сочинения. Вот и подарок такой у нас. Ну и на самом деле мне этот его подарок в этом году гораздо дороже цветов, духов, либо еще чего-то.
А ранее он писал стихи?
Ну, когда-то в далекой молодости, в пору романтических таких ухаживаний было такое. Но с тех пор вот значительный перерыв у него был в творчестве. Ну, а тут вот, видите, наверное, эта ситуация обостряет чувства до предела. Ну, как бы вот все это оголенное, поэтому...
У сям'і каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітрия Бандарэнкі 7 сакавіка атрымалі ад яго ліст. Жонка Вольга кажа.
Там поздравлення нет, он мне написал, что как в нашей семье принято, я тебя не поздравляю. Хаця ты ўжо духовна наблізілась до Клары і Розы.
Вольга Бандарэнка разам з іншымі жонкамі і сваякамі ўваходзіць у грамадскі камітэт вызвалення, які шмат робіць у справе салідарнасці з вязнямі 19 снежня. Марына Фядута праз ліставанне з мужам Александрам дамовілася ў адзін час з ім чытаць вершы. На мінулым тыдні жонка і муж Фядуты разам чыталі вершы Мікалая Гумілёва. Зараз прыйшла чарга іншых паэтаў.
Вот теперь мы будем уже читать Заболоцкого и Мандельштама. Заболоцкого он будет читать на память. А вот еще написал, какие листы мне глядеть, сторонки в книге. А Мандельштама вот будем починать уже, бо ему купили Мандельштама.
Активист штаба Владимира Некляева Александр Фядута находится у вязницы КДБ.
Амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас сустрэўся з маці палітвязняў. У сустрэчы, якая доўжылася больш за 2 гадзіны, прымалі ўдзел маці Дмітрия Буланава, Эдуарда Лобава і Мікіты Ліхавіда. Эдмінас Багдонас паведаміў, што амбасада Літвы уважліва сочыць за ўсімі падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі пасля разгону мірнай дэманстрацыі 19 снежня, і запэўніў маці палітвязняў, што літоўскія дыпламаты будуць прысутнічаць на судах па справах іх сыноў. Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ накіруе ў Беларусь назіральнікаў на судовыя працэсы ў сувязі з падзеямі 19 снежня. Пра тое, як будуць працаваць назіральнікі, расказвае прэсавы сакратар бюро Йенс Хаген Эшенбехер.
У нас є команда з 4 експертів з різних країн АБСЕ, які приїдуть назирати за судами на цьому тижні. У них є досвід у сфері правов чоловіка і в назиранні за судовими процесами. Тепер вони отримують інструкцію в Варшаві перед поїздкою в Мінськ для назирання за судами. Можливо, що для наступних судів буде інший склад команди назиральників. Наші назиральники будуть в Україні тільки на час судів, а потім знову з'їдуть.
Ми запиталися, чи мають гети експерти досвід назирання за судовими процесами над опонентами влади у країнах з сумнівним політичним режимом.
Well, we as an office have observed trials.
Ми назирали за судовими процесами у інших країнах. Наприклад, БДІПЧ назирала за судами у виніку гвалтовних подій після останніх виборів у Арменії у 2008 році. У виніку гетого моніторингу ми опублікували справоздачу, де аналізувалося те, як проходили суди. У справоздачі так само були рекомендації, які структурні зміни можна зробити, щоб гарантувати проведення судових процесів у відповідності з міжнародними стандартами.
Свобода запиталася, ці далі білоруські влади обіцяння дозволять експертам АБСЕ доступ до всієї необхідної інформації.
Well, we understand that the trials will continue to be public and that.
Як ми розуміємо, суди будуть протягуватися в відкритому режимі, і наші назиральники будуть мати повний доступ до всіх судів. У нас є домова про це з білоруськими владами. Тому так, ми чекаємо, що наші назиральники будуть мати повний доступ до всіх судових розглядів і до всіх осіб, які беруть у їх удел.
Свобода нагадала Єнсу Хагену Ешенбехеру, що раніше АБСЕ закликала визволити зняволених після протесту 19 снежня. Тому сьогодні критики лічать, що досилаючи назиральників, АБСЕ фактично признає законність арештів і обвинуваченню.
Well, our role as the Human Rights Office of the OSCE.
Наша роль як бюро АБСЕ, яке займається правами чоловіка, назирати за судами. У документах АБСЕ є зобов'язання, під якими підписалися країни-учасниці організації, приймати присутність міжнародних назиральників. Ми дошлем назиральників і по виніках судов опублікуємо справоздачу, у якій буде аналіз того, як гетеї суди відбувалися. Гетея справоздача буде доступною для публіки.
Про те, як будуть працювати назиральники у Білорусі, розповідав пресовий секретар Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ Єнс Хаген Ешенбехер.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Жанчини-політв'язні». Ад репресії уладав супраць політичних опонентів моцно терпить жанчини. Яка їх роль у білоруським супраціві? Чи можна казати, що жанчинам більш тяжко за кратами, чим мужчинам? Які льош чекає обвинувачених жанчин по справі 19 снежня? Гэтае питання обмярковують за круглым столом експертизи «Свободи», намесніца старшині незарегістрованого комітету «Солідарність» Еніра Браніцкая і керівниця зарегістрованого у Литві правооборончого альянсу Людмила Грознова. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Жанчыны з усіх рэгіёнах Беларусі бралі актыўны ўдзел у мінулай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Падчас разгону мітынгу 19 снежня многія былі збітыя, патрапілі за краты, прайшлі праз допыты і ператрусы. Студэнтка БДУ Майя Абромчык разам са сваімі сябрамі была жорстка збітая ў раёне плошчы Незалежнасці. Выявілася, што ў дзяўчыны зламаная нага. Якое здароўе пацярпелай на плошчы цяпер, расказвае Сергей Ягораў.
Майя Абромчык вымушана была перавестися на завочное навучанне. Цяпер студэнтка жыве ў бацькоў у Ганцавічах. У гутарцы з корэспандэнтам «Свабоды» паведаміла, што верагодна лячэнне хваробы зацягнецца на год, кажа Майя.
Вельми тяжка травма, тому покормили не шмат часу. Цалком ця травма тільки проход.
Кася Сельдєвська з Бірості каже, що міліціянти, супрацовники КДБ, поводили себе вельми грубо. По її словах, ще під час відбуття покарання у турмі на окресті на затриманих вельми брутально допитували слідчі міліції і КДБ.
ЦДБшники просто либо шантажировали, либо как-то пытались там уговорить, что скосят срок, что не выгонят с университета, потом начинали угрожать родителями, заставляли ставить подписи на разглашение. КГБ приходило уже на 8 сутки.
Агулом Кася Сельдєвская навод не змогла подлечить, сколько с допытов и выкликов милицию ДКДБ.
На самом деле устала.
Так, это если брать содержание момента, ну, я даже не знаю, было очень много. Уже когда выпустили дома, и Минске еще были, и, ну, в общем, было море на самом деле.
Сестер Касю и Юлю Пашкобе российские прокуроры выкликали для вынесения попереджения. Позднее Юлю выкликали на допыт у КДБ, а Касю допытывал следствие управления по борьбе с криминальной злочинностью и коррупцией. Черговый раз у Касі были взяты отбитки пальцев, велись в видеоздымки. Усе гэтыя дзеянні накіраваны на то, каб запалохаць нас, каже Юлія Пашко.
Я думаю, що все-таки це зв'язано з Молодим фронтом. Так, коли мене в КДБ викликали, то бо основним таким питанням було коли Молода фронту. Це те, які зараз отримали НАСА, Полежанка, Дмитрій, Дашкевич, Кирхєвич.
Гутарку про лёс некаторых жанчын, якія актыўна ўдзельнічалі ў прэзідэнцкай кампаніі, мы яшчэ працягнем сёння ў нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. АБСН накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Чакаецца, што першая група ў складзе 4 назіральнікаў прыбудзе ў Беларусь у сераду, каб назіраць за судамі над Дмітрием Медведевым і грамадзянамі Расіі Іваном Гапоновым і Арцёмам Брэусам. Амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багданас сустрэўся з маці палітвязняў. У сустрэчы бралі ўдзел маці Дмітрия Буланова, Эдуарда Лобова і Мікіты Ліхавіда. Дзяржсакратар ЗША ўручае 10 прэмій за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак прэміі намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка. 8 сакавіка былому кандыдату ў прэзідэнты, лідару кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэю Саннікаву споўнілася 57 гадоў. Свой дзень нараджэння ён сустракае ў турме КДБ. Ці можа жанчына ў Беларусі стаць прэзідэнтам? Напередодні 8 сакавіка мы на нашым сайце правялі апытанне. Калі б у прэзідэнты Беларусі балятавалася жанчына пры іншых роўных чынніках, як бы вы прагаласавалі? Адказы атрымаліся наступныя. Аддалі б перавагу жанчыне 19%, мужчыну 17% і для пераважнай большасці амаль 2/3 пол не меў бы значэння. Я запыталася ў свайго калегі Юрыя Дракахруста, як бы ён мог пракаментаваць гэтыя вынікі. Юрый, наколькі гэтыя вынікі супадаюць з іншымі апытаннямі?
Ну, па-першае, усіх жанчын са святам, а па-другое, вынікі гэтага спрыяльнага для жанчын апытання больш характарызуюць нашу аўдыторыю, чым расклад меркавання ў грамадстве. Вось, напрыклад, якія адказы атрымаў НІСПД, вядомы даследны цэнтр, у чэрвені летась на пытанне кандыдату прэзідэнта якога полу вы аддалі перавагу. 7% кандыдату жанчыне, 43 у 6 разоў болей мужчыну і 46 пазначылі, што пол для іх не мае значэння. Ну вось параўнанне з апытаннем на нашым сайце, ацэнкі відавочна сунутыя бок патрыярхальнасці. Але тут можна глядзець на сітуацыю з розных бакоў. З аднаго боку, больш за палову беларусаў, беларусак усё ж такі гатовы галасаваць за жанчыну на пасадзе прэзідэнта. Але, правда, як бачым, сам па сабе пол перавага хутчэй для мужчыны, бо жаночы пол кандыдата гэта перавага ў вачах толькі 7%.
Юрына, а чаму так шмат людзей аддаюць перавагу кандыдату мужчыне? Што, на іх погляд, жанчыны няздольныя ці яшчэ што?
Ну, вот шмат хто так сапраўды лічыць. Вось в тым апытанні НІСПД, пра якое я казаў, там задавалася пытанне пра матывы. Так вось, скажам, меркаванне краінай павінен кіраваць мужчына, прыкладна чвэрць падзяляе. 17% мяркуюць, што ў Беларусі жанчыну не выберуць прэзідэнтам, і столькі ж, што нават палітыка гэта не жаночая справа.
А з чым звязаныя такія установки?
Ну, ведаце, я б сказаў так, па-першае, ці хутчэй па-другое, усё ж такі з аўтарытарным рэжымам, на чале якога стаіць мужчына. Як сказаў аднойчы Александр Лукашэнка, палітык краіне павінен быць ёсць толькі адзін. Ну, калі ён адзін, дык якія ж могуць быць жанчыны палітыкі. Але, па-першае, гэта ўсё ж такі культура. Гэта ўсё ж такі ўяўленне пра ролю пакліканне жанчын. Вось я бачыў такія цікавыя дадзеныя, што ў вярхоўных саветах 12-13 склікання, пачатак 90-х, калі яшчэ Лукашэнкі ніякага не было, як бы прэзідэнта, і парламент абіраўся больш-менш свабодна, жанчын там была доля 3-5%. Вот для параўнання, скажам, у Польшы, Літве 20%, у Сейме жанчыны, у Латвіі 17%. Так што ўяўленне, што справа жанчыны гэта варыць борщ, як сказала нядаўна Лідзія Ярмошына, у Беларусі даволі распаўсюджаная. І прычым варта сказаць, што сярод жанчын не радзей, чым сярод мужчын.
Ну, якія погляды на гэты конт саміх беларусак?
Ну, ведаеце, вось з аднаго боку, вось сярод тых 7%, якія я сказаў, значыць, якія паводле апытання даюць перавагу прэзідэнту жанчыне, жанчыны ж і пераважаюць, там ж каля 80%. Але з іншага боку, вось у электараце Лукашэнкі доля жанчын, яна істотна большая, чым у сярэднім па грамадстве і чым у электаратах яго апанентаў. Ягоныя апаненты больш у іх такі маскулінны электарат, мужчынскі, а у Лукашэнкі жаночы. Ну, тут шмат, тут шмат ёсць інтэрпрэтацый, але ўсё ж такі такая залежнасць існуе, і так бы мовіць, у бацькі дачок аказваецца больш, чым сыноў. Але, а што, што да поглядаў? Ну, давайте прыгадаем вось апошнія прэзідэнцкія выбары. Ну, зразумела, сам Лукашэнка вылучаўся, бо ён сам хацеў. Але вось былі партыі, якія вылучалі, былі самавылучэнцы, якіх, ну, ніхто як бы не стрымліваў, але вось як бачым, усе з прэс, усе мужчыны, адна жанчына высунулася, на наступны дзень зняла сваю кандыдатуру. Так што тое, што не жаночая гэта справа, сядзіць у многіх галовах і ў жаночых тым ліку.
А як вы ацэньваеце перспектывы жанчыны-прэтэндэнткі, калі б такая з'явілася?
Ну, ведаеце, я думаю, што гэта істотна змяніла ўсё ж такі палітычны ландшафт па некалькіх прычынах. Ну, адна вось я сказаў, што жанчына-кандыдат адразу б атрымала хай невялічкі, але такі даволі верны электарат, вось 7%. Другое, што ўсё ж такі час ідзе і ўсё ж такі, ну, досвід прызвычайвае людзей да таго, што, ну, а чаму не жанчына, вось, скажам, в суседняй Літве прэзідэнт жанчыны, дарэчы, спікер парламенту там жанчына, Юлія Тимошенко ва Украіне. Ёсць і ўласны досвід, можна прыгадаць, узлёт такі выбухова-падобны рэйтынгу Наталлі Машэравай у 2001 годзе. Ну, так, зразумела, яе папулярнасць тлумачыла папулярнасцю бацькі, але ўсё ж такі тым не менш вось тое, што яна жанчына, як бы не адштурхоўвала ад яе. А потым я бы хацеў яшчэ сказаць, што вось эта патрыархальнасць беларускага грамадства, яна вось калі б жанчына кандыдат вылучылася, яна ну, скажам так, не дазваляла мужчынам кандыдатам, у тым ліку і Лукашэнку, ўжываць супраць яе некаторыя метады. Вось, ну, напрыклад, тут я сябе ўявіў, што, скажам, калі б на месцы Владзіміра Некляева была жанчына, вось наўрад ці б далі каманду так яе збіваць. І не таму, што шкада, а таму, што так не прынята. Ну, ці перамагла б жанчына, это хто ведае, тут і пра мужчын вялікае пытанне, але тое, што жанчына кандыдат прэзідэнта істотна б змяніла палітычны ландшафт, вось гэта, на мой погляд, пэўна.
Ну, я, правда, зазначыла б, што наконт таго, што не прынята ў Беларусі збіваць жанчынаў, я б нагадала, як і Святлану Завадскую збіваў спецназавец, так, як Ірыну Халіп пры затрыманні збівалі. Так што наконт таго, што прынята ці не прынята, вельмі часта гэтыя табу ў грамадстве парушаюцца. Ну і, канешне, пасля сёлетніх палітычных працэсаў аўтарытэт жанчынаў, палітзняволеных, вокамненна ўзрос, і хто ведае, што за сюрпрызы прынесуць нам наступныя прэзідэнцкія выбары. Ці хацелі б вы, каб у Беларусі прэзідэнтам была жанчына? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў магілёўцам. І вось якія адказы пачуў.
Думаю, да, женщины тоже умные. Может быть, будет что-то больше для женщин сделано. Для детей. Хотелось бы для детей больше чего-то.
Нет, женщины слабые. У нас в Беларуси должен быть сильный мужчина. Я не говорю, что это наш нынешний президент. Может быть, другой, но мужчина должен быть сильный.
Почему бы нет? Я считаю, права такие же самые, как и мужчин. Может быть, даже немножко по-хозяйски было. Но в Германии же женщина президент. И ничего там плохого не случилось.
Я не хочу. Должен быть мужчина.
Не доверяю.
Абсолютно даже.
Просто две жены поменял, и я в них разочаровался. Хорошее даже это я не вижу ничего.
Это повинно быть обовязково. У нас мужчин нема, кроме одного. Женщины, их лепш думают за нас. Державные функции повинны выполнять чиновники, а не кто-то один президент. Их туча сидит.
Ну а что, женщины хуже? Они умные, красивые. И посмотрите, сколько достойных мест и в политике, и в бизнесе занимают женщины. Ну, женщины больше думают сердцем, прежде всего.
Не, мне за слепий мужчина. Его характер более таки твердый, рашучий. Женщина, ну, я мужа по себе сужу.
Не, пусть мужик солиднее, только мужчина, никаких девушек. Пусть мужикам больше прав быть.
Во всем мире мужчины главенствуют, но женщины, если есть достойная кандидатура, почему бы и нет? Я, по крайней мере, у нас в Беларуси, я пока не вижу такой кандидатуры.
Почему бы и нет? Ее нужно сначала увидеть, чтобы она где-то засветилась. В европейских странах-то женщины. Почему у нас не может быть?
Неужели мы такие слабые? Мы сильные женщины. Ну, может быть, помягче немножко относились бы к людям. Мы никакой жестокости, а может быть, немножко слабее. А есть кандидатура?
Не знаю, вряд ли. Мужчина как-то более тверже, чем женщина. Надо узнать, чем ее и заниматься.
У нас женщинам не дают дороги. Женщина у нас, по крайней мере, в течение
15-20 лет никогда не будет. Повинно, чтобы женщина была женщиной, а не работягой в семье и на работе, и везде.
Ці хотели бы вы, как в Беларуси президентом была жанчына, а пытанне свободы?
Кто виноваты, где правда, что робить?
С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свобода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политических партий, рухов, громадских организаций.
Своё бачанне и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусёв, Станислав Богданкевич, Александр Ярошук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич.
От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы».
Каждый день о полове 7, о полове 9 и об 11 вечера.
Кто виноваты, где правда, что робить?
Дискуссия с вашим уделом.
У нашей сегодняшней программе позднее свои меркования выкажет Рыгор Костусёв. Ну а зараз другая частка оповеду «Жанчыны площади». Лёс некоторых жанчын, якія были 19 снежня на площади Незалежности, высветляли региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гарадзенщина. Активістка з гэтага рэгіёна, якія былі на плошчы незалежнасці 19 снежня, сцвярджаюць, што іх не запалохалі пераследы з боку ўлады. Яны і надалей працягваюць жыць ідэаламі плошчы. Перадае Міхал Карневіч.
Гарадзенку Валянціну Бузько пасля падзей на плошчы пазбавілі права працаваць адвакатам. Так вырашыла гарадзенская абласная калегія адвакатаў. Яйнага сына адлічылі з гарадзенскага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Дагэтуль спадарыня Валянціна не знайшла пастаяннай працы. Кажа, што на хлеб зарабляе выпадковымі падработкамі. Праўда, яна кажа, што не пачуваецца самотнай.
Ну, дапамагаюць мне і салідарнасць. Я не адна. Звоняць, звязваюцца са мной, прыходзяць людзі, размаўляюць, нешта падказваюць мне. Я не одна засталася, и люди завсёды со мной некую сувязь держат. Никто не падает духом, и никто не закрылся, как у ракушцы, у своей проблемы.
Дарья Бахар, активистка БХД из Новоградка, кажа, что Бог ставит перед белорусами значно большие меты, чем борьба с режимом, и тому она лечит, что площадь – один из этапов згуртования белорусской нации. Она любит повторять – мы разом, мы супольно.
Ну, конечно, мы вместе воюем, конечно, ну, естественно, поддержка есть, и я поддерживаю своих, и они меня. Конечно, есть поддержка, мы же вместе, мы же команда, как бы, как-то, чтобы не было поддержки.
Алену Давидович, активистку БХД из Мостов, по анонимным доносе выкликали на комиссию по справах неполнолетних при Мостовском райвыканкаме и вынесли попереджение об отказности за неналежное выполнение батьковских обовязков по выхованию и утриманию детей, за обеспечение ховы их життя и здоровья. Подаренню Алену это вельми узрушило. Она подала скаргу у суд, и справа еще протягивается. Зараз подаренню Алена кажет, что ей не просто это пережить, але радует, что дети разом с ей здоровые, и она теперь добро разумеет, за якую будучи для их будет надалей змагаться.
Я уже не отступлюсь, потому что ранение, так побоялась еще, было ранее еще в школе, там, когда молодый фронт, там, 10, там, вот так, крыху да помахчали, как никто не ведал, нигде, как прозвище не всплывало. А зараз, не боюсь, потому что я бачу, что шмат людей, какие, ну, побач со мною рука об руку идут. Ну, и не могу подвести этих людей, потому что они так само хочет лепшего і для своїх дітей, і для моїх дітей, і вогуля, для народу, і Білорусі.
Вітябщина. Маці зняволеного у СІЗА КДБ Павла Сєверинця, спадарня Тетяна, зустрікає 8 соковіка не вдома у Вітябську, а у Мінську. І вона сподівається домогчися зустрічі з сином, домовляється про послуги нового адвоката замість звольненого Павла Сапілка. Удокладняє Броніслава Станкевич.
А що до святкування, то їх у опошні місяці просто не було, каже Тетяна Сєверинець. А змрочений арештом Павла були і Новий год, і каляди, і ось тепер 8 соковіка. Хоча з дитинства цей день пам'ятається Тетяні Сєверинець сімейним святом.
8 соковіка – це жіночий день, свята, добре, пригоже, з ласкавою усмішкою маті, з клопотом таким вельми стіплим моєго тати, як подарувати мамі ніку хустечку, чи там панчохи, тому що вельми чоловік стриманий, по чуттях був. Але ось на цей день нам три дочки. Нам сюди було цікаво, і з такою асолодою ми назирали за татом, як він дарив мамі ніки подаруночок.
Літось якраз напередодні подія у 19 снежня з подарення Тетяна Тетяна поховала свою старенькую мать. А после того, как у зняволення трапил сын, я начекаю только таких вот святов и подарунков.
Этим годом у меня свята вовгуле нема. Мои святы – это лист отправила. Вот как я тримала частку романа. Коли он пишет, что он мой лист отримал. Коли я вот нечто такое зроблю, ведаю, что это я добилась, и вот он веки отримал. Это так само свята.
Тетяна Северинец говорит, что наилепшим подарунком до жаночего свята для ее было бы споткание с сыном, якого она не бачила амаль 3 месяцы.
Могилевщина. А 4 соковика даймая семью Шкадунов, супрацовник Ленинского отдела милиции Могилева Владимир Радзевич. И он потребует, как неполнолетняя Ганна Шкадун подписала протокол административного правопорушения. Вина девчины у тем, что 16 студеня она удельничала у акции солидарности с белорусскими политвязнями. С Ганной Шкадун гутарыць Андрей Белагубов.
Дзяўчыну Владимир Радзевіч ўжо дапытаў аб яе ўдзелі ў акцыі. Допыт доўжыўся больш за 2 гадзіны. За свае няпоўныя 18 гадоў Ганна ўпершыню даведалася, як працуюць супрацоўнікі міліцыі. З такім псіхалагічным ціскам, кажа яна, ёй яшчэ ніколі не выпадала сутыкацца.
Дастаў фатаграфіі з плошчы з 19 декабря. Говорит, а вы, наверно, тоже тут былі? Может, я вас тут найду? Потом начал говорить про кандидатов президенты, что кандидаты ногами ломали двери дом правительства.
Калі раней дзяўчына ацэньвала сітуацыю ў Беларусі толькі чытаючы навіны ў інтэрнэце, то пасля стасункаў з міліцыянтаў ведае непасрэдна, што ж творыцца ў яе краіне.
Многія после 19-го запуганы. После этих допытов, после того, как посидели, после даже людей, которые не участвовали, после того, как посмотрели, что там происходит, я думаю, многие просто боятся. Но я просто не понимаю этих людей, которые боятся. Терпеть нельзя. Надо все-таки бороться.
Прогучал региональный огляд. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. АБСЕ накируе назиральников у Беларусь, сачыць за политичными судовыми процессами. Амбассадор Литвы у Беларуси сустрэўся с мати политвязню. Дзяржсакратар США уручая премии за мужность жанчынам. Сярод лаўрэатак намесница старшыні молодого фронту Наста Палажанка. Сёння Андрею Саннікаву сполнилася 57 гадоў. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Сёння слова ў дыскусіі бярэ Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ, былы кандыдат на прэзідэнта.
Зусім нядаўна завяршылася чарговая палітычная кампанія прэзідэнцкія выбары 2010 года. Завяршылася непрадказальна жорстка са збіццём, арыштамі, судовымі працэсамі. А пачыналася ўсё, здаецца, вельмі прыгожа. Гэта і значная лібералізацыя ў час збору подпісаў і ў час рэгістрацыі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта у параўнанні з мінулымі кампаніямі. Гэта і непадобная на іншыя агітацыйныя кампаніі. У выніку на фінішную прамую выйшлі 9 кандыдатаў у супрацьвагу дзеючаму прэзідэнту, прадстаўляючыя разнапланавы палітычны і грамадскі спектр нашай краіны. З рознымі па колькасці людскім і фінансавым патэнцыялам, з рознымі інтарэсамі і рознымі поглядамі на перспектывы развіцця Беларусі. І толькі партыя Беларускага народнага фронта ішла на гэтыя выбары са сваім кандыдатам, каб бараніць карэнныя інтарэсы беларускага народу. Нацыянальныя інтарэсы вышэй за ўсё. Вось прынцып, які адстойвае Беларускі народны фронт. Некаторыя амбітныя беларускія кандыдаты на прэзідэнцкі пасад раптам, як ніколі, былі абласканыя ў Маскве і загаварылі складна па-маскоўску. Найбольш прыглянуўшыся з іх атрымалі падтрымку. Зразумела, што ўсе гэтыя выразныя сігналы суседняй зямлі, як і дзеянні зачасціўшых у яе кандыдатаў, пільна асочваліся ў Мінску. І чым больш было такіх сігналаў, тым больш нервовай становілася атмасфера ў доме на Карла Маркса. Урэшце нервы у яго галоўнага насельніка пачалі здаваць. За 1.5 тыдня да выбараў беларускі дыктатар безумоўна падпісвае ўсе пагадненні з Масквой. Гэта аб адзінай эканамічнай прасторы, аб мытным саюзе і іншае, чаго ад яго настойліва ў крамлёўскіх сценах і чакалі. Рыторыка Масквы раптам змянілася са стрымана пагрозлівай на нястрымана хвалебную. Чым закончылася гэтая драма, агульна вядома. Як і вядома, чыя гэта праца. Хто рыхтаваў да буйства ўзурпатара, хто на чале калоны павёў людзей з плошчы Каліноўскага на плошчу незалежнасці. Хаця супольнае рашэнне сямі кандыдатаў і некаторых кіраўнікоў іх штабоў за некалькі хвілін да пачатку шэсця не прадугледжвала гэтага кірунку. Хто правакаваў натоўп і выбіваў шыбы ў доме ўраду? Хто патаемна кіраваў? Відавочна, іх трэба павіншаваць. Яны выдатна выканалі сваю працу. Расія святкуе і не хавае гэтую перамогу. Ну, а ў нас пытанне. Хто ж прайграў? Прайграў дыктатар, хаця меў усю магчымасць праз фальсіфікацыі цалкам выйграць. І дыктатар быў бы ўжо прызнаны і мог бы сустракацца з Кэтрын Эштон і Абамай і атрымліваць ад іх віншаванне і дапамогу.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Сёння вы чуеце меркаванне Рыгора Кастусёва.
Прайграла краіна, якая паступова ўцягвалася ў еўрапейскія працэсы, станавілася фактарам рэгіянальнага развіцця. Зараз краіна адкінутая назад, і Расія строга вяртае да сябе брата. Прайграў Захад. Нягледзячы на пэўныя поспехі яго палітыкі ў дачыненнях да Беларусі ў апошнія гады, яны зараз амаль цалкам страчаныя. Заходнія палітыкі ў роспачы, а іх эмоцыі выдаюць іх разгубленасць. Але ж гэты вынік быў цалкам прагназаваны. У адрозненні ад поспехаў у дачыненнях з дыктатурай, у дачыненнях з беларускай апазіцыяй у Еўропі і Злучаных Штатаў Амерыкі за апошнія гады нічога не змянілася. Захавалася ўсё тая ж арыентацыя на ліберальную і далёкую ад патрыятычных мэтаў апазіцыю. На падтрымку бессэнсоўных і шкодных ва ўмовах Беларусі выбарчых кампаніяў, на цынічны бізнес каля палітычных заходніх групаў на праблемах Беларусі. Як вядома, менавіта гэта стала адным з чыннікаў руйнавання структуры апазіцыі, яе маргіналізацыі ў беларускім грамадстве, умацавання рэжыму Лукашэнкі, і, як мы ведаем, гэтая палітыка прадаўжаецца і далей. Прайграла апазіцыя. Такога тотального разгрому яна не ведала з давніх часоў. Запалохана і знішчана літаральна ўсё. Машына дыктатуры дабівае апошняе. Ці застанецца штосьці на яе тле? Ці народзіцца на гэтым тле нешта новае і годнае? Або адродзіцца штосьці здатнае старое? По-розному адрэагавалі на непрадказальна жорсткае развіццё падзей у дзень выбараў 19 снежня 2010 года прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці. Хтосьці у тэрміновым парадку з'ехаў за межы Беларусі. Хтосьці зашыўся ў сваіх бярлогах кватэрах і шэптам на ўласных кухнях са сваімі блізкімі абмяркоўвае адбыўшыся падзеі. Або, уладкаваўшыся на утульнай канапе, дае свае каментары на розныя сайты. А хтосьці з першага ж дня пасля драматычных падзеяў уключыўся ў кампанію салідарнасці з затрыманымі пацярпелымі. І зноўку, як заўсёды, яшчэ з пачатку 90-х гадоў, авангардам салідарнасці стаў Беларускі народны фронт. На офіс партыі БНФ, праспект Машэрава 8, кожны дзень прыходзяць дзясяткі, сотні людзей, каб аказаць падтрымку тым, хто пацярпеў ад рэжыму, або атрымаць падтрымку, незалежна ад партыйнасці ці прыналежнасці да штабоў кандыдатаў. І гэта радуе, што беларусы не сталі абыякавымі да лёсу пацярпелых. Але ў той жа час засмучае тое, што іншыя партыйныя офісы, штабы іншых кандыдатаў не сталі такімі ж цэнтрамі салідарнасці. А тым часам усё вастрэй паўстае пытанне, а што далей, што рабіць? Відавочна, што без вяртання належнай ролі патрыятычных сілаў станоўчыя перамены ў нашай краіне наўрад ці магчымыя. І рабіць гэта неабходна ўжо сёння. Вядучую ролю ў гэтым працэсе павінен узяць на сябе Беларускі народны фронт. Сіла, якая паслядоўна бароніць беларускія інтарэсы. Інтарэсы беларускага народу і незалежнай беларускай дзяржавы. Асаблівым клопатам для ўсіх, каму важкая будучыня краіны, павінна стаць праблема кансалідацыі патрыятычных сілаў. Без гэтай кансалідацыі немагчыма не выпрацаваць, не рэалізаваць рэальную праграму дзеянняў, не прадухіліць авантурных дзеянняў рэжыму. У гістарычным і цывілізацыйным плане аўтарытарны рэжым Лукашэнкі не мае перспектывы, а ёсць толькі часовы рэлікт аджыўшай камуністычнай сістэмы. Разам з тым, станаўленне беларускай дзяржаўнасці не завершана, а ее незалежность и суверенитет находятся под погрозой. Видовочно, что и имкнение змену режиму любым коштом, як, наприклад, про увод российских войск на территорию Беларуси, есть одна из наибольших таких погрозов. В этом плане важно было бы утворение совместно с деячами Рады Белорусской Народной Республики и патриотичными иммигрантскими суполками авторитетного замежного центра и его отделов у шерегу краину свету. Эти и иншие кроки дозволили бы скоординовать международную працу, вызволить ее с под уплыву псевдопатриотичных структур, зарабить реальную подтримку международной супольности. Несомненно, и в отношениях с Россией нам потребны узваженные дочинения. Такие дочинения выгодны нам как у ближайшей, так и долготерминовой перспективе. Але, на жаль, политичное керовництво этой страны и ее элита хвореют на имперскость, что является серьезной перешкодой для добрососедских дочинений. Подтверждением имперских амбиций России у дочинений до Беларуси является на сегодня створение мытного союза, что приведет у кончатковом вынику до перетворения нашей страны у державу сателлита. Процесс передольной диктатуры повинен иметь необходимый легальный грунт, как быть признанным международной супольностью и нашими соседями. Белорусская держава за годы незалежности стала реальным субъектом европейской и международной политики. Видовочно, что реальные змены у Беларуси не могут быть ожитцевлены без активного и решающего уделу у их патриотичных сил. Таким чином, передоление авторитарного режиму повинно стать выником отказного громадско-политичного процессу, активных политичных деяний, скоординованных с ними намаганий международной супольности.
Зараз дискусія після запису. Некілька відкритих питань, які потребують відказу.
Подарка Стусю з часу з'явлення вашого матеріалу на нашому сайті. Він вельми активно коментується. Дозвольте задати вам некілька питань, які задали навідники сайту. Один з навідників просить вас, каб вы адказалі на тыя пытанні, якія вы самі задаеце. Напрыклад, хто павёў калону з плошчы Каліноўскага на плошчу Незалежнасці, хто правакаваў натоўп і выбіваў шыбы ў доме ўраду, хто патаемна кіраваў. Вельмі цікава даведацца ваш адказ на гэтае пытанне і даведацца, адкуль вы гэтыя адказы ведаеце.
Я хачу сказаць так, што агульнае рашэнне кандыдатаў і шэрагу кіраўнікоў штабоў кандыдатаў, якія знаходзіліся на плошчы Каліноўскага, не прадугледжвала паходу да плошчы Незалежнасці. Больш дакладна, хто павёў людзей на плошчу Незалежнасці, мне пакуль што складана расказаць з маральнага пункту гледжання, таму што шэраг кандыдатаў, кіраўнікоў штабоў і актывістаў знаходзіцца зараз пад вартай або пад арыштам. З маральнага пункту гледжання я баюся, што магу ім троху нашкодзіць. Хачу сказаць, што пра гэта пытанне я змагу расказаць пасля іх вызвалення.
Таксама людзі звяртаюць увагу, што вы, знаходзячыся ўсё ж такі на той плошчы, відаць, вы тады лічылі гэта мэтазгодным і звяртаюць увагу, што менавіта вы заклікалі людзей тэлефанаваць сваім знаёмым і запрашаць іх прыйсці на плошчу. А вось з гэтага потым выйшла тое, што многія мабільныя тэлефоны былі запелінгаваны. Гэта добра ці не добра, што шмат людзей ўсё-такі даказала сваю прысутнасць на плошчы?
Так, я і ў час кампаніі пастаянна выказваўся за правядзенне мірных акцый пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў. Я і да гэтай пары застаюся прыхільнікам вось такой пазіцыі. І запрашэнне на плошчу людзей это не было новой з'явай, это не было новой інфармацыі, это просто я яшчэ раз людзям напомніў, каб яны звярнулі увагу на тое, што гэта мірная акцыя пратэсту, што людзей трэба, каб было болей, таму што ў той час ужо шэраг людзей пачало разыходзіцца з плошчы.
Ці правільна я вас разумею, што на той момант вам здавалася, што так, у прынцыпе, якая гэта плошча, гэта ўжо не мае значэння?
І незалежна ад таго, што не было агульнага плану паходу на плошчу Незалежнасці, я ўсё-такі так палічыў, што гэта просто адбылось як бы нечакана, і людзі просто аўтаматычна пайшлі на гэту плошчу, таму што павінен быў які-то адбыцца рух. Я тады да канца яшчэ не валодаў інфармацыі пра тое, што на плошчы Незалежнасці людзі пайшлі не нечакана, а з чыёйсьці падачы. І вось просто з тягом часу мені відносини до походу на площу незалежності змінились, але вже після многих цих подій, які відбулися в пошні часи.
Скажіть, будь ласка, а що було б лепше, як люди постояли, скажімо, і замерзли на той площі, на тим катку, і все-таки нікуди не пішли, і некоторі меркують, що це скончилося б якби такою поразою опозиційних сил, все-таки вони пройшлися гэтым маршем, вигукнули гэты лозунги, що там було неке супростояння, некий принамсі розголос.
Зрозуміло, що те, що люди пройшли маршем, і те, що жыхары города Мінска побачили, якая кількість людей вийшла на вулицу, це становча. Те, що люди пройшли під червоно-білими стягами і кричали лозунги «Живе Беларусь», це так само ж становча. А адмовно те, що там відбулось сутикнення людей з міліцією, і якби причину та сутикнення або причиною стало іменно биття шкла або биття вікон і дверей у домі уряду. Для мене любая кропля крові чоловіка не заслуговує, може бути, многих великих речей. Чоловік для мене більша коштовність.
І у своєму артикулі ви ще уздимаєте питання консолідації патріотичних сил. Ви лічите, що це якби головна задача тепер на цей момент. І все ж таки, ваші останні заяви, вони якби відводять у бок, тому що ви зробили якраз заяву після цього додатково, що бицем би хтось вам пропонував некі великі гроші за те, що ви здиметеся. Як відомо, там, де нейка згадка грошей, де лёж грошей або нейкая заздрасць про грошы, ясна, што ніякай кансалідацыі быць не можа. Ці так, не адварочваеце вы крышку ў бок ад задачы, якую вы сам жа паставілі?
Я бы сказаў на гэта ваше пытанне так. Я ў цяперашні час падразделяю палітыкаў у Беларусі на адну групу. Это те палітыкі, якія прыйшлі працаваць за ідэю, і грошы для іх это інструмент для ажыццяўлення сваёй ідэі. А вось ёсць іншая група, якія прыйшлі ў палітыку проста рабіць бізнес, палітычны бізнес. Вот з такімі людзьмі мне не па дарозе.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Дыскусія на свабодзе пасля 19 снежня. Сёння вы чулі меркаванні Рыгора Кастусёва. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. АБС накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Чакаецца, што першая група ў складзе 4 назіральнікаў прыбудзе ў Беларусь у сераду, каб назіраць за судамі над Дмітрыем Мядзведзевым і грамадзянамі Расіі Іванам Гапонавым і Арцёмам Брэусам. Амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багданас сустрэўся з маці палітвязняў. У сустрэчы бралі ўдзел маці Дмітрыя Буланава, Эдуарда Лобава і Мікіты Ліхавіда. Дзяржсакратар ЗША ўручае 10 прэмій за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак прэміі намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. 8 сакавіка былому кандыдату ў прэзідэнты, лідару кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэю Саннікаву споўнілася 57 гадоў. Свой дзень нараджэння ён сустракае ў турме КДБ.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У ефіры экспертыза свабоды на тэму «Жанчыны-палітвязні». Ад рэпрэсіі ўладаў супраць палітычных апанентаў моцна церпяць жанчыны. Якая іх роля ў беларускім супраціве? Ці можна казаць, што жанчынам больш цяжка за кратамі, чым мужчынам, які лёгш чакае абвінавачаных жанчын па справе 19 снежня? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды намесніца старшыні незарэгістраванага камітэту «Салідарнасць» Эніра Браніцкая і кіраўніца зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова. Што можна сказаць увогуле пра ролю жанчын у беларускім супраціве, у апазіцыі, грамадзянскай супольнасці? Ці можна казаць, што яна выміральная з ролю жанчын у беларускім грамадстве? Спадарня Браніцкая.
Я лічу, што роля жанчыны даволі вялікая, толькі адзінае, напэўна, што жанчыны звычайна ў нас не авангардзе, і яны не так у палітычным руху знаходзяцца больш, іх больш у грамадскім руху. І там на самой справе, калі, напрыклад, от авангард гэта мужчыны, то наступны тры рады гэта будзе жанчыны. Іх вельмі шмат, яны моцныя, і я думаю, што яны как бы у чымсьці больш маральныя і ў іх больш каштоўнасцей. Таму, напэўна, яны не так актыўна ідуць у палітыку, но яны даволі сільныя і шмат што робяць у грамадстве.
З ваших слов, спадарня Браніцкая, можна зрозуміти, що політика – це не зовсім моральна справа?
Політика – це гульня для мене. Крім того, є момент, звісно, політики у Білорусі. Я лічу, що сюди жінки ще менше йдуть, тому що на самій справі страшно займатися політикою у Білорусі. І це не та, напевно, сфера, яка покуль активно зайнята жінками у Білорусі.
Спадарення Грознова, а ви як лічите, у яким шерагу супротиву йдуть білоруські жінки?
Вони йдуть бок у бок з мужчинами і у політичних партіях, і у громадянських організаціях. Ну, шмат жінчин. Я так на скидку не скажу, там 50-60%, але може бути десь так 40% жінчин є і в партійних офісах, і в організаціях. Тут, звісно, я згодна з Інірою, що у партіях жінчин трошки поміні, і вони не на таких видних посадах, не таких видних позиціях. У громадянських організаціях більше, вони бачні, вони відомі, вони такі відмі активні. Тут є некоторий такий гендерний дисбаланс. А партії, мабуть, це більш такі, якби, адміністраційні структури. І коли це адміністраційні структури, то вони несуть такий відпечаток і нашого патріархального такого бюрократичного громадства, де дійнічає шкляний потолок, де жінці більш тяжко просунутися на верхні позиції. І, звісно, тут ми бачимо менше імен жінчин-політиків, ніж мужчин-політиків. Є ще одна така околичність. І у депутати жінчин просують партії менше, ніж мужчин. Ну, мабуть, тут і самі жінчини трошки так не активізуються, і треба їх більш підтримувати і давати такий імпет. І тут і треба глядіти і на влади, що вони роблять. Вони ж вельми активно підтримують жінчин-депутаток своїх. Звісно, у них свої особливі креатури, але ж поглядіть, скільки сидять там таких бачних дам у овальному залі, і вони роблять те, що потрібно владі.
Ну так, коли поглядеть на парламент, то у нас амаль что європейський узровень присутності жінчин, ми амаль что у Європі. Чи роблять улади під час репресій супроць політичних опонентів поділ на жінчин і мужчин? Чи тут існує рівність, якої не хапає у звичайному житті? Наприклад, під час розгону акції б'ються однолькова, балюча, чи є яка різниця, спадарення Браніцька?
На жаль, б'ють ровно. Особливо в останній раз, це те, що ми можемо констатувати. Звичайно, ну, ось ми робимо аналітичні огляди по виниках праці після года у своєму комітеті, і, ну, можна сказати, ось попроцентно, що все-таки жінчин менше покутують від репресій, ну, так само, тут може це свідчить все, що менше жінчин там у політичних партіях, чи там у ніяких рухах. Ну, на самій справі, коли вже ось такі маха вік починається, то для нашої влади все рівно, ці гэта жанчыны, ці гэта мужчына. Калі яны актыўны, калі яны уявляюць сябе лідараў, то для улады все рівно яны будуць рэпрэсаваць гэтых людзей.
Спадарня Грознова, а ви як лічыце, ці робяць улады падчас рэпрэсій супраць палітычных апанентаў падзел на жанчыны мужчын?
Згодна з Інірай, тут немає асаблівай розніцы. Ну, поглядите, як Советская Беларусь прописывая и про мужчин-политиков, про женщин-политиков, як только хтось починає активизоваться, як хтось вельми так себе показывает добро, сразу ж на его всех собак починают вешать. Коли выходят на акции, мужчины, женщины так само бьют однольково. Для меня был самый такой вельми сумный выпадок, коли на Светлану Завадскую замахнулся ОМОНовец. Это абсолютно аморально. У парламент не пропускает от оппозиции ни мужчин, ни женщин. Тут мы бачим абсолютную такую гендерную ровность. Тому тут только можно поставить плюсик, галочку для наших, тем, кто керует зараз нашим громадством белорусским.
Хоть и нечем досягнули ровности. Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Жінчини-політв'язні». В умовах умовах репрессий тяжко усім. Але, мусіць, жанчынам больш цяжка пераносіць усе пераследы, здзекі ўладаў, напрыклад, калі параўнаць жыццё за кратамі. Палітычнымі вязнямі па крымінальнаму артыкулу былі ў нас вось наша суразмоўца Эніра Браніцкая і Кацярына Садоўская. А па адміністрацыйнаму арышту праз турму прайшлі ўжо дзясяткі дзяўчат, жанчын. Можна згадаць, што пакончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова, якая зведала рэпрэсіі ўладаў. А дык вось, спадарня Браніцкая, пытанне да вас. Ці цяжэй за кратамі жанчынам?
Ну, могу сказать на особистом досвиде, ну и вот на по контактах с теми девчатами, которые были за кратами и по криминальных, и по административных справах. Ну, на счастье, до женщин ставятся лепей, и в том же СИЗО КДБ, и на Володарке, чем, да, например, политичных наших мужчин. Но тут еще такий момент, конечно, треба улічувати, чи у жанчынок есть маленькие дети, коли яна за кратами. Коли гэтые дети есть, тады, конечно, ей нашмат тяжей, потому что вось то, что ее дитё засталося без мати, это для жанчыны, напэўна, самый тяжкий момент. Ну, вось поставленню тих же аховников, ну, я могу сказать, что ставлені лепей, как бы, ну, с большего яны не дозволяют себе обыходиться так, як обыходяться бывает с нашими мужчинами. По бытовых умовах, ну, да, конечно, как бы особливо административно арештованы, и это просто жах, те умовы, яким им приходится быть в эти 10-15 суток, это просто, ну, на самой справе, да, это не человечие умовы, як на окресте, и в ЕСД были в этом годе женщины на Скарыны. Это не умовы турмы, то есть в этом сенсе, но просто питание вот то, что и мужчины находятся в тех же умовах.
Спадарня Грознова, вы таксама адбывалі адміністратыўны арышт. Як вы лічыце, ці цяжэй за кратамі жанчынам?
Тут розныя бываюць акалічнасці, тут усё залежыць, якая жанчына, што робіць улада адносна яе, што яна хоча зламаць яе ці нейкае такое паслабленне даць. Тут ёсць розныя метады ўздзейнічання. Ну, хтось там, канешне, гэты ахоўнікі, яны больш такія стрыманыя адносна жанчын, яны не дазваляюць сябе, ну, такога брутальнага дзеяння, робяць нейкія такія, ну, паслабленні, там можа і гарачую ваду прынесці ахоўнік, ну, жанчына недзелі там 15 сутак не мае магчымасці, ну, рабіць то, што патрэбна кожны дзень у гігіенічным плане. Вось трошкі гэта можа і адбываецца, але ж вось на сваім асабістым я узгадваю, што, канешне, яны прымінілі нейкую такую псіхічную атаку і спрабавалі мяне так зламаць, неяк, што ж ты такое зрабіць, але ж гэта не ўдалося. Ну і, канешне, асабісны вопыт, ён не так это і важны, але ж то, што, мабыць, зрабілі вось з Яной Паляковай, до чего довели девчину, и это жах, мы никак не можем от того и отвести. Уже сколько часа прошло, а лишь все это сгадывается, и вельми-вельми тяжко. Тому тут вельми все залежит от особы, от ситуации, и может тут тяжко поравновывать тем мужчинам, тем женщинам легче в этих умовах.
Цяпер па справе 19 снежня абвінавачанымі праходзяць Ірына Халіп, Наталля Радзіна, Наста Палажэнка. Усе яны вызвалены пад хатні арышт і падпіску аб нявыездзе. Які можна зрабіць прагноз наконт іх лёсу? Ці будзе прысуд адносна іх жорсткі? Ці вернуцца яны за краты? Спадарня Браніцкая, як вы думаеце?
Я наконт гэтай справы прагнозы просто, глядзячы, як развіваецца сітуацыя, просто не магу даваць ніякіх прагнозаў. На самой справе сітуацыя па мне даволі непрадказальна. Шанцы, што яны вернуцца ў турму і прысуды будуць жорсткія, па мне на дадзены момант даволі вялікія, на жаль.
Спадарня Грознова, а які ваш прагноз адносна прысуду жанчынам-палітвязням?
Поскольку уже их и выпустили, и они находятся под хатним арештом, это уже показник. Другий момент. Улада все-таки оглядывается на громадскую думку, на то, что скажут там бабульки. И коли вот будет такая жесткая позиция относно этих женщин, то, конечно, Лада будет гублять подтримку своего же электората. Тому, мабуть, тут будут некие послабления.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Женщины-политвязни». У передачи удельничали наместница старшини незарегистрованного комитета «Солидарность» Ніра Браницкая и керовница зарегистрованного в Литве правооборонного альянса Людмила Грознова. Вел передачу Валер Карбалевич.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.